Surat Yakobus. Yakobus bagi Ije. Pahari handiai ungkup hatala jeka saburan hung hapus kalunen. Tabe bar aku Yakobus rewar hatala tuntang rewar Tuhan Yesus Kristus. Pahari handiai amun ketur mengkeme kare macam tingkes. Keleh ketun mengkeme untung. Basa ketun ketawan, amun ketun tetep percaya dengan Tuhan hung ketika ketun buah tingkes, sajaria yete ketun menjadi uluh je tanggar atei. Keleh menjaga mangat atei ketun sasar tanggar sampai ketun tutu-tutu menjadi tinduh berasi tuntang jatun tapas taluh NN. Amun atun ije biti bara ketun je tapas kapintar kaharati, keleh ie berlaku jete dengan hatala, maka hatala kareh menengah kapintar kaharati aka, basa akan gagenet biti hatala menengah hapan kahias atele. Tuntang hapan sintan ai, tuntang asin ai. Tapi ulu je berlaku, mesti percaya, ye dia tahu bembang ate. Basa ulu je bembang ate, sama kilau riak pintu tasik je inamput ribut kanikate. Ulu je kilau te, dia tetep tiruk. Ye dia tahu menduan, keputusan, kung kare talu je iawi. Tagal te, dia usah kea iye maharap, buka mendino talu en-en bara Tuhan. Ulu Kristen, je belum susah, keleh mengkeme hancak amun hatala menggatang iye. Tuntang ulu Kristen, je tatau, keleh mengkeme hancak kea, amun hatala memperandah iye. Basa ulu tatau akan lilap kilau kambang ulu. Ketika matan andau lembut, hayak kelasut pandang, maka ulu te akan menjadi belayu sampai kambang te baduruh tuntang kahalap palus nihau. Kalau te kia dengan ulu tatau, ie akan hancur benteng ketika ie melalus usaha. Selamat ulu jetanggar atei hung ketika ie buah tingkes. Basa limbah ie bahasil menyarenan uang tingkes te, ie kare menerima upah. Ie te pambelum jein janji hatala akan kare ulu je cinta hatala. Amun atun ulu je iningkes awi tingkes je kilau te, elai ie hamau. Tingkes tu duma bara hatala. Basa hatala dia tahu inggoda. Awi talu papa tuntang dia kia menggoda eweh dewe. Tapi ulu tahu buat tingkes. Amun ia injijit tuntang injarat awi kipe kabuat je papa. Imbate amun kipen je papa te inumun, maka dosa lembut tuntang amun dosa jari masak, gajaria uluh buah pampate. Ela ketun buah tanjaru, o kare pahari je inginta. Gagene panenga je bahalap, tuntang berkat je tindu berasi, je te duma bara sorga. Impamuhun awi hatala, je menjapa selepas kelawa intu langit. Ye te hatala je dia hubah, tuntang dia kia mempalemut kekaput NBW. Awi kena huang ayu kabuat, ye mawi itah menjadi anak ayu, mahalau kare au ayu je bujur. Ye melalus jete mangat itah mendinu eka je membatang, hung marak kare talu belum je injapa. Pahari handiai je inyinta, kele menantuani haltu buah-buah. Buah gagenet ulu bajeling mahining. tapi berangkah hakutak, tuntang berangkah belait. Ulu je belait, dia tahu melalus taru bahalat, je menyanak ate hatala. Tagal te, kanan kare hadat je papa, tuntang dia bahalat. Kele menerima hapan karanda ate, au je inawur awi hatala, hung ate ketun, basa au te atun baraka abas, hapa menyelamat ketun. Kele ketun melalus talu je insanan, awi hatala, elak baya mahini bewe, sampai awi te ketun menanjaru aret ketun kabuat. Uluh je mahining au hatala, tapi dia melalus jete sama kilau uluh je menaharit seramin, menempayah baun ayu kebuat. Himbah iye menentuani buah-buah, iye palus heguit hayak kelapean hilen ampin bau te. Au hukum ain hatala te tinduh berasi, tuntang baraka abas, akan mawi ulu kelunen merdeka. Tuntang ulu jerajin menyelidik, tuntang menentuani hukum te, buah-buah hayak melalus kare hukum te, ulu te kare imberkat hatala, huang kare hal je ilalus. Amun atun ulu je mengkeme aret baketet puah agama, tapi ia dia mahaga nyama, maka ia menanjaru aret kebuat. Jawi akan sembayang mahin jatun guna. Kaheret je tinduh berasi dengan agama, manumun tempaya hatala bapa iete. Manduhup kare anak nule, tuntang kare balu je buah kasusah. Tuntang mahaga aret kebuat, mangat dia irusak awi kalunen jetuh.